cíle cesta.
Předtím, než budu mít dítě, tak jít na terapii. Možná je správný, že o sobě furt pochybuju. Asi půjdu.
Pochlap se. Pochlap se. Podcast o mužském světě a emocích. Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
27letý umělec, zpěvák a hudební dramaturg. Frontman pražské indie popové kapely Good Times Only. Na rádiu Wave moderuje Starter a proudové ranní vysílání. Filip Černý.
Ahoj Filipe.
Ahoj.
Čau.
Můžu se prosím tě přihlásit do Startéru?
Můžeš.
Jo, no. Já jakožto prostě už mám za sebou nějakou jako hudební historii a tak.
Do Startéru se může přihlásit de facto kdokoliv, kdo udělá písničku. Musí to být někdo z Česka. Slovenská jména bereme pouze v případě, pokud se cítí, že jsou součástí spíše jako tuzemské scény. Ale spíše otázka, jestli by ti Startér zrovna tobě v něčem pomohl, jo? Protože už jsi možná dávno zatím, ale stále
ne,
se
to
nám...
Právě, že co kdyby jo, že? Protože třeba bych potřeboval restartovat jako svoji hudební kariéru.
My spíš startujeme, než bychom restartovali.
Není to restartér.
Restartér,
dobře, ale žádná jako technická bariéra tam není, jakože může se přihlásit úplně kdokoliv.
Mm-hmm.
Okay. Hezký, hezký. No, a jsou tam vůbec nějaké jako limity toho, kdo tam může, nemůže zaznít? Takže jako, musí to být český projekt?
De facto stačí, v pravidlech je myslím přesně uvedeno, že alespoň jeden člen daný kapely nebo uskupení musí mít české občanství a musí se cítit součástí české scény.
Cítím se být Čechem.
Ano.
No, letošní festivalová sezóna je, dalo by se říct, zahájená. A vy s kapelou máte nějaký koncertování taky, že jo?
Jo.
Jak se připravujete?
Připravujeme se tak, že se snažíme zkoušet vždycky, když se blíží nějaký koncert. Ale no, trvalo to 7 let, než nás zabukovali třeba na Rock for People, tak, mm-hmm. tak mám radost, že to se pro ten letošek podařilo. A jinak... Zas tak zaneprázdněný o tom letě nebudeme. Já si myslím, že navštívím víc festivalů fanouškovsky a napůl pracovně, než abych tam přijel zahrát. Ale nějaký máme.
Hmm. Jak prožíváš živý vystoupení?
Svoje nebo cizí?
Svoje.
Svoje. No, teď už skvěle. Nebylo to tak vždycky. Musel jsem se k tomu dostat skrze nespočet těch vystoupení, ale teď už si to opravdu užívám a řekl bych, že je mi tam moc dobře vlastně na tom pódiu.
Jaký to je být frontmanem indie popový kapely?
Fajn, jako v mém případě super, protože mám skvělý spoluhráče, se kterým asi i po těch 7 letech vlastně furt za první máme co říct a když se hádáme, tak většinou jsme schopní z toho nějak vybruslit potom. Myslím, že už jsme se naučili mezi sebou komunikovat a máme nějaký jako společný cíl, který cokoliv se stane po cestě, to vždycky dokáže slepit.
Máte cíl?
Jo.
Jo, máte nějaký prostě plán, jako co se týče, prostě nějakou strategii?
Máme, už to děláme poměrně dlouho na to, aby jsme si jen tak prostě psali písničky do šuplíku, takže všechno, co děláme po té cestě, je s důrazem na to, aby se hrály větší koncerty, aby to poslouchalo víc lidí, ty písničky, ten cíl tam je jasný.
Jasně. No a jako smejvá se už ta hladina toho, kdy je to indie a kdy je to pop?
No, definitivně. Jako, já si myslím, že ty dvě nádoby jsou slitý už několik let a možná čím dál tím víc. A konkrétně třeba u českých textů je to, myslím, ještě náročnější v tom definovat, co je mainstream a co je indie. No. Jako, jestli to definuješ podle počtu poslechů na streamovacích platformách, jestli podle toho, jestli hraješ na festivalech, jako jsou České Hrady, jo, na Majálesech, nevím.
No, těžko říct, ale jako byl nějaký moment třeba, kdy jste se jako v kapele bavili o tom, jako co už je třeba moc. Jako kam, jako věřím, že takovýhle diskuze tam musí vznikat, ne?
Mm-hmm. Vznikají. Třeba na té aktuální desce jsme měli jednu písničku, kterou jsme si vůbec nebyli jistý, protože to pro nás bylo trochu vykročení jako mimo komfort a nakonec jí lidi mají rádi. Takže,
která to byla?
Takhle se nedá žít, se jmenuje. Mm-hmm.
A tam už jste si říkali, že prostě tam už z toho indie nezbylo jako nic.
Jo,
moc podbízivý, tak... nebo...
Podbízivost, nejsem si jistý, možná nějaká jako přímočarost, až přílišná, že už není za co se schovat, je to opravdu jako ořezaná písnička jenom na ten pop.
No a ty seš spíš jakoby za to přesně cílit už jako takhle přímo na srdce posluchačů, byť třeba i trochu jako průměrného posluchače?
Já jsem za to spíš cílit to tak, abych nejenom já byl spokojený, ale kompletně v té kapele jsme se shodli na tom, že tohle je ten správný směr. A tady u té písničky třeba byly nějaký rozvířený debaty, ale nakonec na té desce skončilo a jsme za to rádi a nemuseli jsme se nějak jako do toho nutit. Nakonec prostě jsme si řekli, jo, i tohle vlastně asi můžeme udělat.
Máte tam nějaký jako emoční názory, emoční výměny názorů, co se týče vás tam 4, 5?
Teď je nás 5 už.
Tak jak moc emoční výlevy tam prožíváte jako v tom uskupení?
Jako při tom psaní si myslím, že ty role máme docela jasně rozdělený. Náš basák Krištof například je ten, který bojuje za každou divnost, kterou tam dokáže propašovat, právě když cítí, že možná jdeme až moc na dřeň s tím, jak je to osekaný, jak je to minimalistický a ten má tendenci to jako strhávat zpátky spíš k tomu alternativnějšímu směru. Ale nesmí se to dít moc pozdě, tyhle ty poznámky, no. A v momentě, kdy nějaká přijde, tak musí být odargumentovaná, takže pokud nám, ať už je to kdokoliv z té kapely, nedodá tomu zbytku dostatečný důvod, proč by to mělo být tak, jak zrovna říká, tak to prostě neprojde.
No já jsem slyšel, že poslední desku jste psali jako dost společně. A co to znamená? Jak si to jako posluchač může představit? Jak to vzniká?
Znamená to, jako největší změna u té druhé desky proběhla asi v tom, že už jsem se tolik nestyděl ukázat nehotové texty zbytku kapely a tím pádem tam nastaly i momenty a myslím, že to je třeba na polovině těch písniček, kdy konkrétní řádky a nebo celkový koncept toho textu už byla kolektivní práce a nejenom moje.
Ještě bych se rád dostal zpět trošku ke startéru, kdy vlastně vy jste tam jako, vy jste vyhráli startér, ne? Někdy v
2017/18 to byl ročník, myslím.
Což ještě je potřeba dodat, že to si ještě nebyl dramaturgem a moderátorem tady na Radio Wave, kde jste vyhráli tu anketu, ale na základě toho si asi pak do Waveu nějak jako se sem, dalo by se říct, připnul.
Je to tak, no, tím pádem mohla za to kapela, mohl za to starter a mohl za to Kuba Kajfoš, který v tu dobu společně s Jonášem Zbořilem moderoval starter.
Jo, myslím, že no. Existuje podle tebe nějaký model toho, jako jak by člověk mohl vyhrát ten starter, nebo nějakou takovou alternativní soutěž?
Poslat dobrou písničku. A písničku, která zahraje na nějakou jako neotřelou notu, že nebo možná není nutný si hrát na to, že snažíme se udělat song, který se nepodobá žádnému jinému, to už možná dneska není možný, ale ať nás donutí ten člověk, který tu písničku poslal, si ho zapamatovat z nějakého důvodu, anebo si potom říct, jo, to je vlastně on, když bychom slyšeli nějakou další od něj. Je to nějaký otisk prostě, který do té písničky dá, který s náma třeba pohne. Jo. Takže nezáleží na tom, jak kvalitně je to vyprodukovaný, nezáleží na zvuku, záleží spíš na té písničce samotný.
Jasně. Takže kdyby prostě někdo poslal úplně jako dokonalý produkt, který by ale zněl, nevím, třeba 90% jako Viktor Šín, tak pravděpodobně jako u vás úspěch úplně mít nebude.
Určitě budeme chválit tu produkci, budeme chválit zvuk, ale pak se budeme snažit si představit, co tam zbyde, když bychom tu produkci vypiplenou osekali.
No a není to potom trošku jako kontraproduktivní vlastně pro ten pořad jako takovej, když takového člověka třeba, který by mohl mít komerční jako úspěch docela rychle, třeba díky vám, aby byste se mohli pod to podepsat, ale vy ho v ten moment vlastně trošičku jako odsunete a řeknete, hele, tohle není úplně jako starter materiál.
Necítím, že tohle je úplně role startéru, pomáhat někomu, kdo pomoc úplně nepotřebuje a častokrát tam právě říkáme, jo, tahle písnička je skvělá, to je prostě hrozně daleko, je to hotový v lecčem a starter nepotřebujete, pokračujte v tom, co děláte.
Myslím, že můžeme doporučit jedině právě poslechnout si starter všem posluchačům a objevit nějaký nový interprety, protože i já sám třeba cítím, že jako trošku vyhořívám v tom, co mě zajímá v té hudbě a myslím si, že tohle je dobrý způsob, jak sám sebe zase nakopnout v tom objevování.
Určitě doporučuji, no možná bys byl překvapený, jak kvalitní věci se tam vždycky objeví, minimálně za poslední 2 ročníky to můžu říct.
Rychlo, chlapo, otázky. Kdo je tvůj nejlepší kamarád, Filipe?
Můj nejlepší kamarád je, mám zmínit jeho jméno, tak jmenuje se Kuba a známe se od třetí třídy. To znamená, že se známe dlouho.
To je legit.
A furt ho vnímám stále jako mýho nejlepšího kamaráda.
Zeptal ses někdy táty, jak se doopravdy má a bavili jste se spolu o emocích, o tom, co prožíváte?
Jo, jo, ale asi jo, ale většinou to s táty musím trochu tahat. Není to automatický.
A on tebe se někdy zeptal?
Jo, jo.
Nebo máma?
Je v tomhle ohledu empatický, že pozná, když je něco špatně a rozhodně se zeptá a stará se v tomhle ohledu, ale co se týká nějakého jako hlubšího ponoru do témat, které jsou nějak emocionálně zabarvený, tak to jde spíš s mojí mámou.
Máš nějaký vzor?
Jo, mám asi. Můj největší vzor byl děda. Asi stále je. Ale pak taky některý lidi, kteří mě pomohli výrazně v tom, abych si uvědomil, co bych chtěl dělat. Navíc mě v tom i jako posunuli, umožnili mi něco. To je určitě třeba ten Kuba Kajfoš. Díky kterému mám práci, jakou mám. A taky hlavně díky němu jsem si uvědomil, že aha, a ono je možný teda se skládat vlastně moje fungování z toho, že teda tvořím hudbu, k tomu můžu dělat práci, která se týká hudby a vlastně se to může povídat mezi sebou a třeba takhle budu šťastný a zatím docela jsem.
To je hezký. Kdy naposledy ses rozčílil?
Dneska. Dneska při moderaci, ale dneska při moderaci. Ale to byla fakt taková blbost. No.
Jsi vznětlivý?
Myslím, že jsem trochu cholerický po svým tátovi, ale to, jak se to projevuje, spíš dokážu asi jako odvyprávět jiní. Moje přítelkyně možná.
No, dobře. Kdy naposledy se brečel?
Asi u filmu nebo dokumentu. Myslím, že jsem hodně citlivý a jako u filmu si rád pobrečím a nemusí to nutně být třeba Hačiko, Příběh psa. Tam jsem ale teda hodně ronil.
Jasně, nejsme skály, že jo?
Nevím, filmy jako Čas probuzení třeba, Robert De Niro a Robin Williams, tak u toho jsem brečel dvakrát dokonce. A nebo u nějakých dojemných dokumentů si tak jako popláču.
Jasně, to jsou filmy, ale jako při běžném životě třeba jako jsi schopný pustit slzu jako někde? V tramvaji třeba, když jedeš? Nebo?
Tyjo, tak to se mi možná nestalo. Tam asi existuje nějaký psychický blok, že když už se to stane, tak se to stane buď, že jsem úplně sám, anebo když je se mnou někdo, komu věřím, někdo blízký. Že v tramvaji ještě ne, ale taky si dokážu představit, že by se to mohlo stát. A nejvíc naposled jsem plakal kvůli dědovi asi. No. A nebo když na něj společně vzpomínáme. S babičkou, se zbytkem rodiny a tak.
Viděl jsi svýho tátu brečet někdy?
Mhm.
No, při čem?
Například, když zemřel jeho otec, jsem ho viděl plakat, když se rozhodli s mámou, že se rozvedou, tak plakal. To jsou taky asi jako dva největší momenty.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty,
co se nebojí mluvit napřímo. Pěkný chvíle z roku 2020.
Pochlap se na rádiu Wave.
Pár let dozadu. Ale ty jsi tam zpíval o rozchodu. Respektive ta deska je vlastně o celém nějakém procesu, jako vyrovnávání se s tím. A jak ti to pomohlo v tom procesu?
To jsem asi nikdy nebyl schopný úplně jako změřit zpětně, ale věděl jsem, že jsem v tu chvíli skoro nemohl psát o ničem jiným, protože to bylo to, co se mi zrovna dělo. A určitě to asi mělo nějaký terapeutický vliv, nějaký jako příznivý účinek pro mě, ale to jsou věci, které se těžko měřejí. No. Asi mi to pomohlo.
Jo, rozešel ses od té doby už někdy zase?
Jo, ale rozhodně to nebylo takhle bolestivý. Jako. Nevznikla kvůli tomu další deska.
není to úplně o tom.
No, ono to psaní začalo jako zamilovaný album, protože ten rozchod přišel až po tom, co jsme měli tu desku rozepsanou a vlastně se tam potom vytvořil příběh od začátku do konce, kdy všechno je skvělý a zalitý sluncem a končí to vlastně tou depresí a možná i nějakým nakonec jako smířením, no, ale každý si v tom najde svoje. Ale já jsem se potom snažil i ty písničky vlastně seřadit nějak... to, co se mi v tu dobu dělo vztahově, tak definovalo, jak bude znít zbytek těch písniček, které ještě nebyly dopsané. No, asi tak.
No a baví tě psát vážný témata do písniček?
Asi jo, mě obecně prostě baví psát písničky, furt to pro mě není nic, co bych měl zautomatizovanýho, myslím si, že by to tak ani bejt nikdy nemělo. Myslím, že stále se v tom necítím komfortně v tom songwritingu, konkrétně třeba s těma textama. Proč? Rád bych si tomu, no protože prostě jsem ještě nenapsal za stolik písniček, aby se z toho, ne že stala rutina, ale abych... Ještě jsem nedabil toho songwriterského sebevědomí. Necítím to u sebe.
Mm-hmm. A je to cíl?
Možná ten cíl je cesta. já nevím. Možná je správný, že o sobě furt pochybuju.
No, nebo jako chceš dojít do toho, aby ty texty zněly jako úplně doladěně jako krystalicky čistý?
To nevím, to asi spíš ne, jenom bych se s tím třeba chtěl v budoucnu trochu méně trápit, než se s tím trápím teď, ale nejde mi to úplně automaticky, no.
Nejde. No takže musí k tobě ty témata přijít, jako, nebo máš nějaký trénink třeba, který ti jako rozhejbává ty závity?
No, zapisovat si cokoliv, co přijde do hlavy, jako, protože tím si vlastně jako sbíráš ty náboje pro psaní textu obecně v budoucnu a to jsem teďka začal dělat v poslední době víc, protože opět jako s kapelou píšeme nějaký nový věci, takže diktafon u sebe mít a nějaký zápisníček a prostě zapisovat a potom to z toho lepit.
O čem jako nejsložitějším nebo nejtěžším si psal třeba?
O smrti.
Jo. To byla jako obecně o smrti?
Ne. O smrti konkrétně člověka. Naše rodina přišla o dědečka loni a to byl můj nejoblíbenější člověk na světě. A to mě dost vzalo. No. A myslím, že se s tím pořád ještě jako vyrovnávám. A věděl jsem, že na té desce musí být písnička o něm, protože no, podobně jako u té první rozchodové desky jsem cítil, že není jiná varianta.
A to byl člověk, který jako samozřejmě ti byl blízký, ale jako v čem jste měli největší jako napojení na sebe?
On byl za prvý hrozně moudrej, že jsem se od něj dozvěděl spoustu věcí. Naučil mě plavat například. A prostě být jako v jeho prezenci bylo vždycky hrozně hřejivý. Měl výborný smysl pro humor, vždycky se s ním i zasmál, něco se dozvěděl a hlavně byl takovou prostě jako hlavní figurou té rodiny. Ten, na kterýho se mohl vždycky spolehnout, ten, za kým si můžeš jít pro radu a to mi i v tom je strašně chybí. No.
Byl to z tátový strany nebo mámy?
Z máminý strany.
Ten děda pro tebe byl samozřejmě jako výrazná teda chlapská osobnost v tom životě, v dospívání a tak. Liší se to třeba nějak podle toho, jako co jako ti potom předával jako táta, nebo jak dohromady si třeba mixoval jako tyhle ty dvě osoby, osobnosti?
Myslím, že vlastně dost se to lišilo, protože jako mý rodiče měli možná oproti nějakému jako nacítěnému standardu a spíš prohozený role a jestli tam byl někdo jako nějakým způsobem nekompromisní nebo dominantnější, tak to byla spíš máma. Možná i kvůli tomu vlastně jsem se tak upínal k tomu dědovi. Mm-hmm. Ale můj táta je skvělej a zase jeho kvality, mimo to, že si k němu třeba ne vždycky můžu dojít pro radu, protože naše komunikace prostě funguje malinko jinak, tak zase si nedokážu představit, že by náš vztah mohl být jako hřejivější, že táta je skvělej, ale možná některý ty jako otcovský věci, na který jsem se potřeboval jako upínat a který mi pomohly v životě, tak chodil jsem si za nima spíš k dědovi možná. Mm-hmm.
Mm-hmm. No a jak ty sám se cítíš jako chlap? Jestli je to pro tebe jako nějak důležitý, jenom mě to teď napadlo.
Možná mám vevnitř sebe nějakou tendenci, aby se to prohodilo v mém případě opačně.
Jo.
Abych byl spíš ten děda vlastně v tomhle.
No a jak se to podle tebe dá udělat v 27 letech?
Vůbec nevím, podle mě už je pozdě.
To si nemyslím. Ale jestli jako přemýšlíš sám o nějaký svojí cestě jako k mužství, k tomu jako přesně, aby se mohlo stát někdy, že budeš takovýhle děda, jako děda byl pro tebe.
No, jestli mám vyloženě plán, jako asi předtím, než budu mít dítě, tak jít na terapii. To by mohlo být pro dobro všech.
Minimálně týden předtím. Jako.
A nebo k tobě do podcastu.
Tak tady jsme právě začali. To je samozřejmě jako, no je to pro tebe téma, jako připravovat, jako zmínil jsi dítě, jako až budeš mít, ale jako přemýšlíš nad tím, jako, že by to třeba stálo za to jako aktivně řešit, nebo vidíš to třeba okolo sebe, že by to někdo aktivně řešil, jako se dopředu připravoval na to, že...
Jo právě ten vnější vliv si myslím, že mě v poslední době ovlivnil víc než cokoliv jiného, že jsem měl docela jako hlubokou konverzaci s jedním mým kamarádem, který je věkově velmi podobně a vlastně říkal, že cítí, jak moc je důležitý, aby on zaručil, že některý neúplně šikovný věci, které se děly v jeho dětství, se neopakovaly v dětství jeho potomků a že možná je důležitý fokus na to, co nejvíc věcí si vyřešit předtím, než to budeš projektovat do někoho dalšího.
No a jak to ten kámoš jako řeší?
Chodí na terapii.
Myslíš, že to je jediný způsob, jako jak to...
Určitě ne jediný, ale pro mě osobně je to způsob, který jsem ještě nikdy nevyužil, takže je to něco, co je jako na tom horizontu a myslím, že mě to čeká. Asi by to mělo čekat každýho. Jako...
Ne, já si myslím, že jo. Jako minimálně o tom přemýšlet, to je jako asi dobrý začátek. Je něco, z čeho máš strach?
Mám strach z toho, že se nějak pošramotí vztahy, na kterých jsem naprosto závislý, a to jsou mý nejbližší přátelé, rodina. Já mám totiž trochu odstrašující případy u obou mých rodičů, kdy nemají úplně nejlepší vztahy se svým sourozencem, každý má jednoho, máma má sestru a otec má bratra a ty vztahy jsou ledový, jako možná až nefunkční. A já mám taky jednoho sourozence, je to sestra, o 2,5 roku starší a i kvůli tomu, jak to mají naši rodiče, tak se snažíme mermomocně prostě, aby ten vztah byl co nejlepší. Ale furt je tam nějaký strach z toho, že, jako cítíš, že to může dopadnout stejně.
Jako... Cítíš, že kdybys to neobdělával, tak jakože se to může stát jako jednoduše? Že jste třeba fakt jako jiný, nebo že to je prostě opravdu generační?
A nebo to máme v genech,
no? Že to je opravdu generační? Jako...
Jo, cítím to, no, že je potřeba si věci říkat a opravdu nenechat něco zasmrádnout nevyřešenýho.
No tak třeba to zlomíte, ten kruh.
Já bych si to přál. A zatím se to daří, podle mě.
Tak přeju hodně štěstí.
Děkuju.
Dokážeš říct rodičům, mám tě rád?
Jo.
A naopak?
Jo.
Oni tobě taky, ano. Dokážeš o sobě říct, jsem na dně?
Jo. Taky, no. Nevím, jestli sám, jako sám sobě jsem schopný to říct, nevím, jestli jsem úplně schopný to přiznat jako ostatním.
A dá se to na tobě poznat, když prožíváš něco temnějšího?
Moje holka to pozná, můj nejlepší kamarád to pozná, asi dřív než já, jako vždycky. Jo, asi to na mě jde poznat. Nemyslím si, že jsem úplně dobrý ve skrývání emocí.
Jsi v pohodě, když sdílíš svoje emoce veřejně?
Co to trochu dělám teď, tak asi jo.
To je jenom mezi náma. Já, tak i ty písničky asi pomáhají, že jo, tak...
Asi jo.
Komu se svěřuješ?
Spoustě lidem, já mám pocit, že jsem někdy až moc upřímný a krom těch lidí, kterými jsou nejblíž, tak často říkám všechno i těm, kterými jsou malinko vzdálenější, ale pořád blízko. No.
Vyhledal jsi teda někdy pomoc psychoterapeuta?
Ještě ne.
Ještě ne.
Bylo mi to doporučováno.
Kým?
Mojí přítelkyní, která o mě ví asi nejvíc.
Jako kdy naposledy ti to doporučovala?
To třeba před měsícem. Jsme se o tom bavili, protože ona s tím má zkušenosti, takže ví, že jí to pomohlo a ví, že já jsem nikdy nebyl, takže mi k tomu, myslím si, že by mohla být přesně ta průvodkyně pro mě v tomhle. A proč jsem zatím ještě nešel, to je zase jiná otázka, ale asi půjdu.
Pochlap se. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlap se na rádiu Wave.
A v jaké fázi se teď vlastně jako životně nacházíš? 27 let, svobodný, studující.
Svobodný ne, mám přítelkyni, ale nejsme svoji, takže v tomhle ohledu svobodný. Mně přijde, že se jako pořád hledám, nebo hledám nějakou cestu ke spokojenějšímu já. Já věřím, že to někde existuje. Jako. Já se v poslední době potýkám s tím, že si málo věřím. A myslím si, že to je taky nějakým pořád ještě čerstvým jako nabitím nový role, co se týká práce. A dostávám se k tomu. Je to lepší třeba, než to bylo před půl rokem, ale zároveň doufám, že za půl roku to bude ještě lepší. Je to stejné jako u toho psaní těch textů, že ještě jsem se nedostal k tomu, aby to
řekl ti
pro mě
někdo,
nebylo utrpení.
Řekl ti někdy někdo, jako že prosím tě, když jsi dobrý, když na to máš?
To se mi děje, skoro si zatím chodím, jako jo, že si to objednávám tohle, ale jo, a to mi vždycky moc pomůže, ale ještě víc mi pomůže, když u někoho jako z blízkých nebo někdo, s kým se seznámím, třeba ať už je to díky práci nebo díky hudbě, tak ty lidi, u kterých automaticky předpokládám z toho důvodu, jak na mě působí, že se určitě s ničím takovým nepotýkají, protože to mají evidentně úplně jinak než já, a pak vlastně zjistím, že ne, a tak to mě nejvíc uklidňuje.
Ano, to bych možná taky rád zmínil do éteru, že i interpreti, kteří vyprodávají O2 arény, jsou pár minut předtím tak nervózní a tak sebe nejistí, že to byste nevěřili. Prostě opravdu sebevědomí není otázkou jako tisíců followers nebo nějakého jako měřitelného, ale prostě to nás jako postihuje trošku všechny, jako tady to trošku i sebesrážení, jakože prostě je takový to, že přece já si nemůžu jako dovolit si o sobě myslet jako to tolik hezkýho a dobrýho, protože ještě mám přece jako spoustu práce před sebou, ale jestli ty seš třeba schopnej jako sám sebe ocenit za něco, co jako uděláš dobře.
Asi jo, ale trvá to vždycky opravdu krátce.
A když posloucháš třeba svoje písničky, co jsi napsal, tak jako seš schopnej říct, že tyjo, tohle jsem fakt jako udělal dobře.
Jsem ten, který to potom poslouchá na repeat a vlastně si to užívám, jako nevadí mi poslouchat vlastní hlas, to bych asi ani nemohl moderovat potom, ale jo, a to je jako skvělý pocit zarosti učinění, kdy prostě máš vnitřní pocit, že to album se teda povedlo, nebo ten single se povedl, takže jo, ale pak zase, a to znáš, se toho člověk přejí a vlastně ten moment toho vydání už je pro tebe jenom takový to, a teď se s tím konečně můžu rozloučit, protože už jsem to slyšel milionkrát.
Jak na tebe působí potom kritika? Jako, když by třeba někdo řekl prostě něco, co tě zabolí.
Tak já jsem si jako zatím, myslím, nevyzkoušel takový ten nějakou vlnu hejtu, že by já nevím, se stal virální nějaký náš videoklip a pak bych
nevydal si divu ještě.
Divu jsem ještě nevydal, že bych pak jako se pročítal komentářovou sekcí a nacházel tam všechno možný, například nějaký výhrušky. To jsem si ještě úplně nezažil, ale tak snažím se to brát vždycky konstruktivně, že za každou nějakou kritikou je troška pravdy a zároveň ale nějaký osobní preference. A hodně to praktikujeme i v tom startéru, kdy ono to dřív mělo claim nejprotivnější hitparáda a myslím si, že už to dávno není pravda, že by to možná teď měla být nejmilejší hitparáda spíš.
Je fakt, že když jsem tam měl nějaký featuring u jedné zpěvačky a posílali mi právě jako, že hele, tady o tobě jako fakt něco řekli. Říkám, si říkají, co chtějí, oni tam stejně to nikdo neposlouchá. Ne, to bylo několik let zpátky, teď už je to jiný samozřejmě.
Jo, jo, určitě.
Rychlochlapo otázky. Je něco, čeho lituješ?
No stopro, asi toho bude víc. Ale tím, že mě nenapadlo nic jako zásadního teď, tak to spíš bude to nějaký balíček, jako nějaký útržky prostě menší, a nebude to jedna věc, na který bych, kvůli který bych nemohl spát.
Mm. Bojíš se smrti?
Asi ne. Věřím, že pak není nic, no. Zatím jsem jako v téhle fázi, takže ne. Bojím se smrti lidí okolo mě, ale tý svojí asi tolik ne.
A je podle tebe důležitý umět dát s Bohem svému starému já? Jestli něco takového vnímáš?
Nemyslím si, že mám ve svém životě nějakou jako tlustou čáru, kdy dokážu jasně definovat, tak a tohle byl ten starý Filip a teďka je ten nový Filip. Mm-hmm. Ale jsou nějaký zásadní životní momenty, který tě nevyhnutelně změnějí a ty už jako asi dokážu pocítit. A jo, měl jsem pocit po tom, co zemřel děda, že už to asi nikdy nebude stejný a že se něco prostě změnilo.
Hmm. Jaký transformativní prostě okamžik asi byl.
Asi jo.
Na poslední bonusová, speciální a samozřejmě nejvíc milovaná a nenáviděná otázka. Čuráš na porcelán nebo do vody?
Já se přiznám, že nevím, jaká je jako ta nejčastější odpověď v Pochlapse, nebo jestli to někdo i rozvádí.
To ano.
Jo, děje se to.
Občas ano.
Tak.
A nebo jestli máš nějaký jiný způsob, samozřejmě jsem s ním. Jako.
No, přijde mi.
Možná diskriminujeme jakoby někoho a možná ta skupina je moc velká už na to, abych měl jenom dvě možnosti, takže.
Jasně, no přijde mi, že hrozně záleží na konkrétním záchodě i na situaci. Někdy má člověk přání močit co nejméně hlasitě. Někdy má člověk tendenci močit kvůli třeba výšce daného záchodu tak, aby to bylo co nejuklizenější. Takže přijde mi, že záleží na situaci. Mm. Oboje. Mm. Tak já nevím, je to častá odpověď tohle?
Ne.
Ne.
Ne. Takže jsi neodpověděl vlastně spíš.
Tak do vody. Co to mě říká?
Já nevím. Já pořád přemýšlím právě nad tím, jak to uchopit tohle téma, tak aby to mělo nějaký výstup, ale možná žádný nebude. Možná nám někdy vyjde jenom nějaká statistika.
Bude graf.
Ale
graf močení.
Stejně. Ne, to je jako super téma, třeba když mi prostě lidi posílají screen jako od pisoáru, že na mě myslej, jako tak. Tak jako to miluju samozřejmě. Filipe, moc děkuju, že jsi byl hostem Pochlapse a přeju tě, ať se ti daří na tvojí cestě a samozřejmě s hudbou, ať vyprodáváte shows a tours a festivaly.
Já taky moc děkuju, ahoj.
Ahoj.
Kluci, pánové, chlapi, boys, Pochlapse, podcast o tom, co dnes znamená být chlap. Pochlapse. Rozhovory Václava Roučka s hosty, co se nebojí mluvit napřímo. Pochlapse na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pochlapse, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.